Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U Praškom studiju žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica vijesti, i ja sam Mirjana Rakeva. U ovoj emisiji možete čuti: predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u službenom posjetu Washingtonu, zbog nasilja nad ženama i djecom u Srbiji žene prosvjedovale u Beogradu. U Crnoj Gori ima pokušaja povijesnog revizionizma, ipak...
U Crnoj Gori je veoma velika razlika u odnosu na ono što se dešava, na primjer, u Srbiji ili u Hrvatskoj. U Crnoj Gori još nijedan kolaboracionista nije rehabilitovan i skoro svi spomenici iz perioda NLB-a su sačuvani.
Što je smisao formiranja nove političke grupacije u BiH u okviru platforme Pokret za Evropu? Senad Šepić kaže:
pokazao se da je drugačija Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina u kojoj ćemo umjesto straha imati nadu, umjesto prošlosti imati budućnost.
Toliko u uvodu, a o ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrđeno je portalu Kliksba da je u toj instituciji formiran predmet na osnovu prijave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića protiv predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović prethodno je zatražio od ureda visokog predstavnika Vijeća za implementaciju mira i tužilaštva Bosne i Hercegovine da sankcionišu Milorada Dodika zbog njegove posljednje izjave.
Izjavu Milorada Dodika datu 7. jula u Bratuncu.
Citiram: poznati su projekti raznih fondacija, prije svega islamskih, koje su tražile i samo usmjeravale svoje pare kako bi se ovdje uzdrinu vratili nakon otadžbinskog rata muslimani i da bi ponovo okupirali Drinu na taj način. Dakle, po Miloradu Dodiku, Bošnjaci, starosjedioci Podrilja su okupatori. Etničko čišćenje i genocid izvršen nad njima je pozitivan otadžbinski rat, a njihov povratak je ponovna okupacija koju treba spriječiti.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izrazio je danas negodovanje zbog nepotpisivanja sporazuma o transportnoj zajednici, za što je optužio predsjednike SNSD-a i HDZ-a Milorada Dodika i Dragana Čovića.
Mislim da je to pogubna koalicija koju su stvorili da se uruši ovdje sve ono s čim se može da uspostavlja vladavina prava i pravna država, a da se svim ovim drugim sredstvima, vidite, ruši ovaj pravni poredak.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović boravio je u Briselu gdje se sastao sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom. Čović je naglasio da će se problemi u Bosni i Hercegovini rješavati u zemlji, a da će od Europske unije tražiti podršku da se integracijski proces završi do kraja. Požari haraju Balkanom. U Crnoj Gori je najkritičnije bilo na ostrvu Luštica, ali u okolini Podgorice. U Hrvatskoj najkritičnije oko Splita i Omiša, a u Bosni i Hercegovini situacija je najalarmantnija oko Ljubinja. Ministri vanjskih poslova Europske unije odlučili su u ponedjeljak da uvedu sankcije za još 16 Sirijaca zbog njihovih optužbi da su odgovorni za hemijski napad na civile početkom aprila u mjestu Kajšenkun u provinciji Idlib, u kojem je stradalo blizu 80 ljudi, među njima i 20 djece. 8 od 16 osoba kojima su uvedene nove sankcije su visoko rangirani vojni zvaničnici, a ostalo su naučnici. Europska unija razmatra pooštravanje sankcija koje su uvedene Sjevernoj Koreji zbog prvog testiranja interkontinentalne balističke rakete. Južna Koreja prethodno je pozvala Sjevernu Koreju na razgovore kako bi smirila tenzije na poluostrvu, što je prvi prijedlog za dijalog od maja kada je na vlast došao predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in. Ujedinjeni Arapski Emirati demantovali su da stoje iza navodnog hakiranja katarske državne novinske agencije u maju. Washington Post je to objavio citirajući obavještajne američke zvaničnike. Zapaljive izjave pripisane su katarskom emiru, a one su bile povod za zatezanje diplomatskih odnosa Katara i njihovih susjeda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvoj službenoj posjeti Washingtonu, gdje se sastaje sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Penceom. Uoči odlaska Vučića, predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je mjeru kojom traži od Ministarstva obrane SAD-a izvještaje o rusko-srpskoj vojnoj suradnji. O čemu će još biti riječi u prvim susretima Vučića sa novom administracijom Donalda Trumpa, više zna Ognjen Zorić.
Uoči polaska u SAD stigla je vest da je predstavnički dom Američkog kongresa usvojio meru kojom traži od Ministarstva odbrane Sjedinjenih Država izveštaje o rusko-srpskoj vojnoj saradnji. To je saopštio visoki član Komiteta za spoljna pitanja predstavničkog doma Elliot Angel, dodajući da je reč o meri usvojenoj kao deo zakona o nacionalnoj odbrani za 2018. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ukazuje da je odnos Sjedinjenih Država i Rusije dominantna tema u američkom političkom životu, kao i da u tamošnjem društvu vlada nepoverenje kada su ti odnosi u pitanju.
U trenutku kada takva vrsta nepoverenja raste, posmatraju se vrlo pomno svi odnosi različitih partnera sa Rusijom, pa tako i svemu onome što se dešava u regionu Zapadnog Balkana.
Srbija, podsjeća Aleksandra Joksimović, u vojnom smislu ima daleko razvijeniji odnos sa NATO nego sa Rusijom. Ipak,
imajući upravo u vidu stepen nepoverenja, veoma važno je da se ne načini nikakav korak koji bi našim partnerima pomerio taj diskurs o neutralnosti Srbije u vojnom smislu.
Ovo bi mogla da bude tema za američku stranu, tim pre što je ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu dva dana pred Vučićev odlazak u Vašington saopštila da njeni predstavnici nisu vidjeli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Moskva, podsjetimo, već nekoliko godina zahteva da se status ruskih državljana angažovanih u centru u Nišu izjednači sa statusom pripadnika NATO u Srbiji. Sjedinjene Američke Države pokazale su u prethodnom periodu da u regionu Zapadnog Balkana i dalje presudno utiču na političke događaje i dinamiku, kaže Joksimović.
Kriza u Makedoniji je zapravo pokazala da je Europska unija na određen način izgubila instrumente uticaja na politička dešavanja, tek dolaskom zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hojčija u Skopje došlo do razrešenja krize. S druge strane, ono što je jako važno je reći da u procesu normalizacije odnosi između Beograda i Prištine, iako Sjedinjene Američke Države ne učestvuju direktno u pregovaračkom procesu, zapravo četvrta stolica je konstantno prisutna jer one imaju mogućnost uticaja na sve aktere u ovom procesu.
Među otvorenim pitanjima koje će američka strana sasvim sigurno pokrenuti, svakako su insistiranje na sudskom epilogu napada na američku ambasadu u Beogradu i ubistvo trojice braće Bitići, američkih državljana albanskog porekla tokom sukoba na Kosovu 99. Među temama koje će se naći na stolu u razgovoru Pensa i Vučića, nikako ne treba zaboraviti ekonomiju, također navodi Aleksandra Joksimović. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Pojačano osiguranje u centrima za socijalni rad i prisustvo policije u rizičnim slučajevima neke su od mjera koje su na hitnom sastanku dogovorili nadležno Srpsko ministarstvo, predstavnici Centara za socijalni rad i sindikata nakon brutalnih porodičnih ubojstava u Beogradu. U isto vrijeme na protestu u glavnom gradu Srbije aktivistice nevladinih organizacija zatražile su ostavke nadležnih nakon što su dva muškarca u dva odvojena incidenta u samo desetak dana ispred Centara za socijalni rad ubili dvije žene i jedno dijete. Zoran Glavonjić bilježi.
Garancije ne postoje. Na nama je da probamo da prevaziđemo ne samo ovu situaciju, nego da unapredimo cijel sistem. I šta je to sve što mi treba da promenimo da u buduće sistem funkcioniše mnogo bolje.
Rekao je Zoran Đorđević, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije, na pitanje novinara da li neko može da garantuje da se brutalna ubistva žena koja čine nasilni supruzi ili bivši muževi više neće dešavati. Jedna od novih mera koju će država pokušati da sprovede je da se u centrima za socijalni rad, gde se supružnici i deca viđaju pod nadzorom, uvede fizičko-tehničko obezbeđenje i videonadzor.
Lokalna samouprava treba da obezbedi svima fizičko-tehničko obezbeđenje, ali ćemo da vidimo kada i u kojim slučajevima da probamo i zakonski da socijalni radnik može da predloži, odnosno naloži da u nekim slučajevima, prilikom nekih razgovora, bude prisutan i neko ko je policajac ili službeno lice.
Prema zvaničnim podacima, zbog opasnosti od porodičnog nasilja, čak 600 dece u Srbiji jedno od roditelja viđa u kontrolisanim uslovima, a takvi susreti u centrima za socijalni rad su najrizičniji. Ministar Zoran Đorđević rekao je da inspekcijski nadzor utvrdio propuste u radu Centra za socijalni rad u Novom Beogradu, koji je vodio slučaj žene koju je muž ubio, a da još nije završen izveštaj inspekcijskog nadzora Centra socijalne zaštite u Rakovici, ispred kog su ubijeni žena i dete i ranjena 3 socijalna radnika koji su pokušali da spreče muškarca koji je počinio zločin. Mirjana Veljović iz Republičkog sindikata socijalnih radnika rekla je da socijalni radnici rade u veoma teškim uslovima i da sistem zahteva unapređenje.
Ne mogu da se složim da propusti u radu trebaju da disciplinsku i krivičnu odgovornost moje kolege podnesu, jer nažalost svi možemo da pogrešimo, pogotovo kad mnogo radimo. Nažalost, pored toliko komplikovane i kompleksne problematike, moje kolege nisu u stanju ni da vide stranku, jer toliko im je obimna dokumentacija s kojom moraju da izađu i da pokriju sve.
Istovremeno, dok je trajao sastanak ministra sa predstavnicima socijalne zaštite, 100 žena zatražilo je na protestu u Beogradu ostavke nadležnih zbog učestalog porodičnog nasilja nad ženama. Aleksandra Nestorov iz mreže Žene protiv nasilja rekla je da su alarmantni podaci te organizacije o nasilju muškaraca nad ženama.
Svake godine izveštava o najmanje trećini, odnosno polovini slučajeva femicida u kojima su institucije prethodno znale da je postojalo muško nasilje prema ženama, a gde se femicid ipak dogodio.
Aktivistkinje su ovom prilikom pročitali i proglas sa porukom "Pravda pre zločina, ne posle".
Nećemo institucije koje se plaše nasilnika, već odlučan odgovor na muško nasilje nad ženama.
Sistem mora da se menja. Ako neće da se menja, mi ćemo ga promeniti.
Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra rekla je da se postojeći zakoni moraju dosledno primenjivati.
Najodgovorniji je sistem zaštite, koji uključuje znači sva 3 resora, i socijalu i pravdu, odnosno tužilaštvo i policiju. Jasno nam je da se ne može svako ubistvo sprečiti, ali isto tako zahtevamo da institucije učine sve što mogu da do toga ne dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iako su crnogorski državni organi u subotu najavili da će u roku od 2 dana ukloniti spomenik Puniši Račiću, čije podizanje izazvalo pravu buru negativnih reakcija, do toga još nije došlo. U međuvremenu težište žučne polemike pomjera se na pitanja zašto je u Crnoj Gori ima pokušaja povijesnog revizionizma i da li je u još jednom podizanju tenzija politika i ovoga puta umiješala prste. Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Uskovitlane strasti zbog odluke bratstva Račića da atentatoru na hrvatske političke prvake u Skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Puniši Račiću, koji je bio poslanik srpskih radikala, podignu spomen obilježje u njegovom rodnom selu Slatina kod Andrijevice na sjeveru Crne Gore, još se ne smiruju. Na potezu su organi lokalne samouprave, kojima je državna inspekcija naložila uklanjanje spomenika, pošto nije podignut u skladu sa važećim zakonima. Predsjednik opštine Andrijevice iz vladajuće Demokratske partije socijalista Srđan Mašović kaže za Radio Slobodna Evropa da je u stalnoj komunikaciji sa mještanima Slatine.
Ja očekujem da ćemo se dogovoriti sa njima da danas u toku dana, eventualno ujutro, oni sami uklone to spomen obilježje i na taj način da izbjegnemo eventualne neprijatne scene.
U isto vrijeme Miloslav Miško Dukić, koji je bio predsjednik odbora za podizanje spomenika ispred bratstva Račića, očekuje akciju rušenja.
Spremni smo da se borimo svim pravnim sredstvima da spriječimo taj čin, ali nam administracija nije dala šansu da se borimo pravnim sredstvima, jer izgleda da se sve radi na brzinu.
U međuvremenu otvara se polemika o tome zašto u Crnoj Gori ima pokušaja istorijskog revizionizma i tihe rehabilitacije ličnosti koje zvanična historiografija prepoznaje kao zločince. Podsjetimo da naum podizanja spomenika o zloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u selu Zaostro kod Berana 2003. nije uspio, pošto su njegovi postamenti dignuti u vazduh. Zašto se 14 godina kasnije pokušavaju relativizovati i zločini Puniše Račića, koji je također bio pripadnik četničke ideologije i koji je prije atentata u Skupštini SHS 1928. učestvovao u pripremi ubistva crnogorskog kralja Nikole. Za historičara, kustosa Istorijskog muzeja na Cetinju, Miloša Vukanovića, odgovor leži u opipavanju domaćeg terena, pošto je talas revizionizma zapljusnuo susjedne države. Ipak, primjećuje.
U Crnoj Gori je veoma velika razlika u odnosu na ono što se dešava, na primjer, u Srbiji ili u Hrvatskoj. U Crnoj Gori još ni jedan kolaboracionista nije rehabilitovan i skoro svi spomenici iz perioda NOB-a su sačuvani. Ovo su za sada izolovani slučajevi koje određene političke strukture pokušaju da nametnu svoju ideologiju i za sada država ih uspješno se brani od toga. Međutim, koliko će uspjeti, to je već drugo pitanje.
To što je država, prema mišljenju dijela javnosti, zakašnjelo reagovala na podizanje spomen obilježja Puniši Račiću, politička analitičarka Daliborka Uljarević tumači poslovičnom nespremnošću za suočavanje sa prošlošću i adekvatan odnos prema sopstvenoj istoriji, pošto to nije politički isplativo.
Postoji sistemski pristup ključnim pitanjima prema kojima društvo i političke strukture treba da se odrede. Sve je podređeno onome što na izborima donosi odnosi određene poene, a samim tim je i kontinuirano flertovanje sa vrlo važnim i opasnim temama koje prije ili kasnije imaju izraze poput ovoga. Veliko je pitanje da li bi uopšte crnogorske vlasti reagovale na način na koji su reagovale da mi nismo imali oštru protestnu notu iz Hrvatske i reakcije određenih opozicionih političkih partija koje ne pripadaju tom korpusu, oni koje su učestvovali u podizanju ovog spomenika.
Bilo kako bilo, Miško Dukić ne odustaje od stava kako je podizanje spomenika Puniši Račiću bio ispravan čin zbog, kako naglašava, njegovog učešća u slobodarskim ratovima. Na brojne negativne reakcije i komentare u Crnoj Gori i u Hrvatskoj ima spreman odgovor.
Aferim dajem vlastima i narodu Hrvatske što čuvaju svoje ljude, što nijedan spomenik ustašama i zlikovcima nijesu porušili, nego ih još i veličaju. Jedino su mi Crnogorci spremni da za tuđi interes i za tuđu volju degradiramo svoje ljude i da uklanjamo spomen obilježje.
Da li uzroke u takozvanim revizionističkim pokušajima treba tražiti u tome što kao država i društvo nismo dovoljno debatovali o činjenicama koje su u historijskim udžbenicima zapisane kao nesporne i pokušali da ih sa znatne vremenske distance nanovo razmotrimo i osvjetlimo? Historičar Vukanović.
Apsolutno ne, to se nije desilo u jednoj republici bivše Jugoslavije, tako ni u Crnoj Gori nije došlo do javne i otvorene debate o kontroverznim temama prošlosti, nego zvanične istorijske norme, istorijske naracije koje su opstale, koji su sada u upotrebi, su one koje sadašnjim političkim strukturama odgovaraju. Tako da u Crnoj Gori nije došlo do ovog negativnog revizionizma čisto i zbog jake kontrole vlasti nad tim poljem, ali da je došlo do otvorene debate o određenim kontroverznim temama, apsolutno nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je u nedjelju najavljeno osnivanje novog političkog bloka. Kako je rečeno, novi politički projekt nudi nove ljude na političkoj sceni, čiji je cilj da rade za opće dobro. Kaže u intervju za naš radio Senad Šepić, predsjedavajući inicijativnog odbora u okviru platforme Pokret za Evropu. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodin Šepić, šta će predstavljati ovaj novi politički pokret čije ste osnivanje nedavno najavili?
Ključna stvar je sad u ovome momentu zaustaviti agoniju i zaustaviti pad, zaustaviti ove negativne trendove koje imamo u Bosni i Hercegovini i jednostavno pokazati da je drugačija Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina u kojoj ćemo umjesto straha imati nadu, umjesto prošlosti imati budućnost. Dakle, da je ta takva Bosna i Hercegovina sigurno moguća i da je ona sa prvenstveno novim mladim ljudima koji najvećim dijelom čine ovaj novi politički projekat sigurno realna i sigurno moguća.
Da li će pored vas, koji ste već jako dugo u bosansko-hercegovačkoj politici, u ovom novom pokretu biti još nekih poznatih imena iz političkog života Bosne i Hercegovine?
Ono što vam sada mogu najaviti jeste da će najveći broj, 80-90% ljudi koji će činiti novi politički projekat, to će biti novi ljudi, ljudi koji su mladi, sposobni, školovani, koji su na svojim mjestima i koji su u svojim strukama, u svojoj branši u kojoj su se bavili do sada, dokazani, provjereni, imaju rezultate. Ovakva matrica politička kakvu imamo u Bosni i Hercegovini najvećim dijelom sposobnim ljudima nije davala šansu. Ja sam uvjeren da mi ne možemo u ovoj zemlji napraviti bilo kakav ozbiljan iskorak ukoliko tu ne pokažemo da imamo kredibilitet, da umjesto podobni isključivo govorimo o sposobnim ljudima. Ne može se napraviti dobar rezultat sa lošim kadrovima i ne mogu se napraviti velike stvarne prave promjene bez da prepoznamo najbolje među nama. Pošto je dosadašnja matrica politička uglavnom te tako najbolje ljude ostavljala po strani, ovaj projekat kojeg želimo da zajednički napravimo će primarno biti izgrađen od tih dobrih, sposobnih, kvalitetnih ljudi kojih ima u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Koje političke orijentacije će biti novi politički pokret? Je li riječ o partiji Centra?
Ovaj novi politički projekat će primarno biti stranka Centra. Imaće razumijevanje i imaće odnos prema onim vrijednostima koje kao narod, kao zemlja, kulturološki, etnički, identitetski i svakako drugo gradimo. Dakle, ne isključuje ovaj pokret neke realnosti koje imamo u Bosni i Hercegovini, a s druge strane je u potpunosti okrenut budućnosti i pokret koji uz uvažavanje ovih etničkih razlika koje trebaju da budu takve i koje trebaju da budu prihvaćene kao takve, on ima tu vrstu iskoraka da osim tog takvog dijela poštovanja identiteta otvara i drugu mogućnost izgradnje širih zajedničkih pristupa i zajedničkih identiteta. Tako da će osim ovoga, rekao bih, dosadašnjeg pristupa u kojem smo mogli vidjeti kako to izgleda s jedne strane lijevo, s druge strane desno, dakle pravna država, jednake šanse za sve uz uvažavanje ovih naših različitosti koje imamo u BiH, to će biti profil i bit će pristup novog političkog projekta.
Hoće li u novoj političkoj stranci možda naći mjesto i još neki bivši članovi stranke Demokratske akcije koje ste i vi godinama pripadali?
U ovome projektu će primarno šansu i primarno prostor imati novi ljudi. Naravno da postoji prostor i za ljude koji su evo bili ili u stranci Demokratske akcije, pa čak i u nekim drugim političkim strankama, ali koji su do sada i koji su u tom poslu koje su radili u tim političkim strankama do kraja očuvali obraz, kredibilitet i koji još uvijek imaju pozitivne ideje da ponude. Međutim, to je manji, zanemariv će biti broj tih takvih ljudi u odnosu na one koji do sada nisu imali šansu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Toliko onome što će biti u Bosni i Hercegovini. Minute što slijedi jest sadašnjost. Naime, u kolektivnom centru u okolici Banovića i 22 godine poslije rata žive izbjeglice koje nemaju novca za obnovu prijeratnih domova, niti za izgradnju novih u mjestima u koja su izbjegli. Žive od rada na crno, a posjetila ih je Maja Nikolić.
Esma Đafić je preživjela brojne strahote u logoru Sušica u Vlasenici, a kasnije i u Srebrenici. Spas je s djecom pronašla u kolektivnom centru u Ježevcu na domak Banovića, gdje i danas živi.
Da živim od paseke, od uglja, od ovih trava, idem, tako radim, snalazim se. Neka nam nešto dovuku, i to rijedak slučaj. Nas nemaju gdje ovo što nas ostane, negdje će, kaže, nešto napraviti.
U kolektivnim centrima u Tuzlanskom kantonu još uvijek živi oko 1000 izbjeglica. Mevlida Bečirović u Ježevac je došla s tek rođenim sinom.
Da, niko nas i ne vidi, mi smo zaboravljene. A dobro, nije niko druče, pogać je došao sa svog ognjišta. Svako volio da ostao na svom, ali taki je rat.
Nura Hrustanović izgubila je i sina i muža u Srebrenici.
Kako, cura, da vam kažem, pa se smisli na ono svoje. Cure same teku.
Halida Dudić nam je ispričala da je život u kolektivnom centru u Višći na domak Živinica velika patnja. Ona živi sa suprugom, sinom, nevjestom i dvoje unučadi u 20 četvornih metara.
Gdje god dođeš, kao izbjeglica, izbjeglica, daj jedno da se ne bude izbjeglica ili vamo ili tamo ili smrt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banovića i Živinica, Maja Nikolić.
Opširnije u video zapisu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sklopu akcije Sigurna turistička sezona, hrvatskoj policiji na Jadranu pomažu i policajci iz zemalja otkuda dolaze turisti. Već nekoliko godina u Istri na Kvarneru su policajci iz Srbije. Slušamo Enisa Zebića.
Dva policajca iz Srbije u 7. i 2. u 8. mjesecu u Puli i Opatiji kao pomoć hrvatskim kolegama i turistima iz Srbije. Praksa koja se već dulje vrijeme odvija na uzajamno zadovoljstvo. U Opatiji su kolege iz Srbije već nekoliko godina i projekt Sigurna turistička sezona opravdao je svoje postojanje, ocjenjuju u tamošnjoj policiji. Načelnik policijske postaje Opatija Damir Brnas za naš radio kaže:
ja držim da je vrijedilo zato što su policijski službenici Republike Srbije policijskim službenicima, konkretno policijske postaje Opatija, pomagali, odnosno bili su uključeni u par kriminalističkih istraživanja gdje smo doista sa jednim kvalitetnom suradnjom došli do određenih rezultata. Da nije bilo njihove pomoći, apsolutno bi bilo puno teže. Tako da smatram da doista vrijedi to.
U Opatiji je beogradski kriminalist Dušan Ilić, u Puli njegov kolega Ivan Rodić. On je iz odjeljenja za suzbijanje narkomanije u policijskoj upravi za grad Beograd, a u Puli je kod kriminalističke policije. Evo što je Rodić rekao o svom mandatu.
Što se tiče kriminalističke policije, obaveze su uglavnom razmjena podataka sa kolegama iz Hrvatske, uglavnom se odnose na teža krivična dela u organizovanom obliku, tipa krijumčarenje narkotika, ilegalnih migracija, teških krađa i tako dalje. Naravno, tu sam i pružanju pomoći ukoliko dođe do izvršenja krivičnih dela ili na štetu građana Srbije ili od strane građana Srbije.
Generalni konzul Srbije u Rijeci Goran Petrović ocijenio je izjavi za naš program angažman srpskih policajaca velikim doprinosom sigurnosti, iako ove godine nije bilo nekih većih zajedničkih akcija.
Predstavnici MUP-a Srbije nekoliko godina već učestvuju i iskustva su uglavnom pozitivna. Ja sam dobio informaciju da predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu imali potrebe da reaguju. Da li je to dobro ili loše? Naravno da je dobro, jer nije bilo kriminala i nije bilo slučajeva u kojima treba intervenisati, a loše, po znacima navoda, naravno, jer nisu imali nikakav angažman. Ja mislim da je ova druga opcija bolja i da ovdje samo uživaju u saradnji sa svojim kolegama i u sredini u kojoj borave, a za kriminal uvek ima vremena.
A kako je suradnja izgledala kada se ukazala potreba? Šef opatijske policije Brnas.
Istaknuo bi prošle godine jedan slučaj koji se dogodio na jednoj od plaža na području Liburnije, kada je policijski službenik Republike Srbije direktno učestvovao u kriminalističkom istraživanju za jednu osobu koja je kasnije osumnjičena za pedofiliju.
U Istri, koja u projektu sudjeluje od 2009. ove će godine u srpnju i kolovozu biti policajci iz Austrije, Njemačke, Poljske, Italije, Slovenije i Srbije. Na Kvarneru će u sklopu ove akcije, koja se tu provodi 11. godinu zaredom, biti policajci iz Slovačke, Srbije, Rumunjske i Poljske. Strani policijski službenici odlaze u ophodnje sa hrvatskim kolegama, nose odoru svoje policije kako bi ih njihovi sugrađani lakše prepoznali, osim policajaca iz Srbije koji su kriminalisti pa su u civilu. Ne nose oružje, niti imaju policijske ovlasti, odnosno ne sudjeluju u intervencijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Već danima Srbiju potresaju štrajkovi radnika i to u poduzećima u kojima se to možda ne bi ni očekivalo. Nedim Derviš Begović.
Mislim da imamo veliki posao pred sobom, a da ovo što se događa danas u Goši, što se događa danas u Kragujevačkoj fabrici automobila, da zapravo stižu zatezne kamate, kako to kažu bankari, za sve ono što unazad godinama nije urađeno ili nije urađeno do kraja i nije urađeno kako treba.
Bio je to Duško Marinković iz Beogradskog centra za industrijske poslove s kojim je razgovarao Nedim Derbiš-Begović. Sve opširnije o tome na našoj posebnoj Facebook stranici Zašto?
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važnije vijesti dana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo predmet protiv Dodika na osnovu Izetbegovićeve prijave. U BH prije mjesec dana spriječena dva teroristička napada, saopštio ministar sigurnosti Mektić. Vučić u Vašingtonu sa potpredsjednikom SAD-a Mike Pence-om. Fiat za sada ostaje u Kragujevcu. Evropska unija pojačala sankcije Siriji. Razmatra uvođenje novih Sjevernoj Koreji. Evropska unija i Britanija na drugoj rundi pregovora o Brexitu. Požari haraju u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.